Wantete wa Kolinto kapukiavua.
Mono kina kimpuanza kwe, mono kina ntumwa kwe, kia mona Yesu mfumweto kwe, beno kalwena mbutu miasalu kiame mfumu kwe, vompe bankaka kabakumba kangabo nchon ntumwako, kansi mwangi beno ibobolu kumbwe nanga. Kadimu jamu ya moyo no ulwe na mfumu, buna beno kibeni idimbu kyokyo kisonga ngavo mononge na ntumwa. Yai imfutwami kwa bau bakamba ngavo kina ntumwako. Nga mono kena luve mudiku lwaye munwiku nwakwe. Nga mono kena ye luveko muzieta yenkazi kwa Kristo, bontu buvanga zintumwa zankaka, zimpangi za mfumu ye Petro lwe. Evonga kaibeto kaka mono yebana ba tufweti sala mukuku zingise. Nkia soda dikukifuta nga mumbo ongoza yani kibeni buke na musalwe. Nkia muntu wakuna nti wa vinya yeyandi kadiewo mimbutwe. Nkia mfungi ulemba nuanga mamfumi na mabibulu bika di kilange. Mama kama yindu mamono kibeni koma kimuntu. Kansi minsiku mia mose mpe mikamba nga mambu mamosi. Kadi ebu waso na mamu minsiku miomyo. Kukanga ninua wangombe yeti tuta nginga ko. Nga imuzi ngombe nzambi kakadila mayindwe. Nga kamudiambu dieto ko nzambi kavo vilabwe. Inga, diambu diadi imudiambu dieto diaso na mana. Muntu ubalula nga mpatu ye ututa nga nginga. Bafoti kala yevuvu mubaka kia ukunku. Beto twakuna mubeno bya kimpefe. Ngabuna idiambu jadinenevo beto tunayonji kandambu mumvu ilwenwe. Vobanka kabe na eluvelolo mubeno. Ngabeto katubaluti dikwe. Kanti beto katuasadidi luvelolo ko. Nkutwe tibeto twavibididi mamonto no. Mpasi twalembwa kanga nzila kwa nsamu wambote mu Kristo. Ngabeno kaluzei kovo bantu basalanga munzu wa nzambi. Babaka nga madia mubina binatu angankailu munzu wa nzambi. Yebau basalanga vameza mangyoki la minkailu. Babaka nga ndambu mu minkailu miyoku anga kwa mfumwe. Mpila mosi mfumu watu mavo bau basamu na anga nsamu wambote. Bafweti bakila bibe na nsatu musalukiao. Kanti mono kiasadi lakana dimosi nkutu mumambu momoko. Ye kisone kene moko buabu mpasi ya vangulu wa mo. Buluti dimbote ya fwa kwame. Muntu kanakatu la diambu diame diadi diansi kuluko. Mono kileni kukiyanako buisamu na angansamu ambote. Kadi mono ya komunu wa muvangabo. Ye insisi beni kwa mono vokisamu na angansamu amboteko. Vo imuluzo loluame ivangila anga saluki yake. Buna mono ivingila anga mfutu. Kanti budie na vo mono yako munwa muva angabo. Buna ilungi sanga kaka kisaluki yavewa kwa nzambi. Buna nki imfutu ami. Ikiese ki imonanga musamu na nsamu ambote. Lembo baka kima yelembo sadila luve luame mubaka lekwa bungye na nsamu ni wansamu ambote. Mono ngena kimpuanza yekena nanga kwa muntu ko. Kanti ya kisa nanga wabantu babonsono mpasifo ya luta baka babingi mu Kristo. Bui salanga vakati kwa bayuda yo mono ikala ngabonso yuda yo pasi ya babaka. Mpele kwa mono kibe ni kena mikunti ya minsiku mia mose ko. Kanti mono izinga ngabonchovo, ngena kuntia minsiku miomyo, bui sala ngava kati kwa baa ubena kuntia minsiku miomyo, mpasifo ya kubabaka. Pilamo simpe, bunge na yebaa uba lembo loza ya minsiku miomose, mono izinga ngaboncho kaka baa u lembo atala minsiku miomyo, mpasi ya kubabaka. Kanti diodio, kadisongele kovo mono kibeni, kituma mananga misiku mia nzambiko. Kadi mono ngena kunti ya misiku mia Kristo. Kwa bao benaba leba kana muminu, mono ikala ngampe bonzovo ngena waleba kana, pasivo ya kubabaka. Ibobo mono ya kitu kama montono mpasivo, mono ya vulu za bankaka munzila zozo za zontono. Mono ivanganga momo mamontono mudiambu di ansamu ambote, pasivo ya kalantwadi mumambote mansamu o. Benu lutome neza yavo, bantu basinsa na anga muzaula kukianza la kia zinsaka, bao babonto no bazaulanga, kanchu umo sikaka ubaka ngansendo. Buna luzaudi la boncho bobo mpasivo lwa baka ngansendo. Bantu babonto no basala ngansaka zansinsa ni, mundongo kolo bao batoma kukiyalanga. Bao basanga bo mubaka kwa ninsendo ulembo zingilanga, kansi beto tusanga bo muba kansendo una uzingila anganta anguza zonson. Idiau mono izaulu angana ntui kwena lukanu, yengena bonso, kinwani, kilembu abandi langa mukinkuma. Kansi mono inwani sanga nitwame, ye itoma yala ngayo, pasifo mono kibeni yalembu wa sotunwa bumbeni longa bankaka.